Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim iqtisodchi olim Xidir Nazar Aloqulov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, iqtisodiy yangiliklar ko'p, gapni qay biridan boshlasam deb o'ylab o'tirib, tomoshabinga eng yaqinidan boshlashga qaror qildim. O'zbekiston hukumati o'zining 4-martdagi qarori bilan farzand ko'rgan onalarga beriladigan bir martalik nafaqa pulini to'lash tartibiga o'zgartirish kiritdi. Xalq tilida bu nafaqa suyunch puli deb ataladi. Aziz tomoshabin, hukumat qarori bilan joriy etilayotgan o'zgartirishga e'tibor bering.
2024-yil 1-apreldan boshlab farzand tug'ilganda beriladigan bir martalik nafaqa puli birinchi farzand uchun barcha ayollarga, ikkinchi farzandi uchun farzand tug'ilgan paytda ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimiga kiritilgan oilaning a'zosi bo'lgan ayollarga rasmiylashtiriladi. Qolgan barcha holatlarda nafaqa to'lanmaydi.
Domla, hukumat o'z qarorini davlat byudjeti mablag'laridan oqilona foydalanish, ko'rsatiladigan yordamlarning manzilliligini ta'minlash, aholining himoyaga muhtoj qatlamini izchil qo'llab-quvvatlash zarurati bilan izohlagan. Bu hukumatning izohi. Siz qanday izohlaysiz suyunch puli oladiganlar ro'yxatining bunday keskin qisqartirilishini?
Bir so'z bilan aytganda, mamlakatning iqtisodiyoti tangligi byudjetning o'ta tang holatga tushib borayotganini bildiradi. Endi bu oilada farzand dunyoga kelishi bu oila uchun, qarindosh urug'lar uchun bu quvonch. Endi shunday sharoitda bu suyunch puli berilishi bu farzand ko'rgan oilani, qarindosh urug'larni nihoyatda xursand qiladi, kayfiyatiga kayfiyat qo'shadi, ulashadi. Endi butun dunyoda bu farzandlarni dunyoga kelishini doim, hatto 22 yoshigacha davlat, barcha ko'plab davlatlar xarajatlarni o'z bo'yniga oladi. Bizda qarangki, bu hatto ta'limgacha to'liq pulliga o'tib ketgan bo'lsa, bu qanaqasiga? Axir oilani, mana Karimov davrida ko'rdingiz, tug'ishni kamaytirish uchun shifoxonalarga, ginekologlarga shunday ko'rsatmalar berdiki, ayollarni o'sha spiral qo'ydirish, boshqa qo'lish qanaqa shu jihatlar bilan tug'ilishni kamaytiramiz edi. Endi mana qarang,
endi qarang, bu suyunch pulini
Yaponiyada
bo'pti, fikringizni oxiriga yetkazib oling.
Keyin mana kichkina bir orolda Yaponiyada 100 milliondan ortiq aholi yashaydi. Ular bizning hududimiz qanaqa, aholimiz qancha? Bular buni bilan qanaqa siyosat, davlatning funksiyalari, vazifalari borki, shulardan eng bitta muhimi bu mehnatga layoqatsiz, o'zini o'zi moddiy jihatdan ta'minlay olmaydigan nogironlar, bolalarni davlat muhofazasiga oladi, himoyasiga oladi. Bu suyunch puli ham bu go'daklarni dunyoga kelgan vaqtga ularni barcha o'sha go'dak uchun zarur narsalarni xarid qilib olish kerak. Shunga bir qo'shimcha ko'mak yordamida o'shandan ham ko'plab oilalarni birinchi farzanddan keyin mahrum qilishi bu davlatning bu insonparvar siyosatga, gumanizmga mutlaqo zid siyosat deb hisoblayman.
Men tushundim sizni. Hozir savolimga javob berar ekansiz, ikki xil muhtamal sababni aytdingiz. Bittasi davlat byudjeti og'irlik qilayotgani, ikkinchisi Karimov davridagi siyosatni tug'ishni kamaytirishga qaratilgan siyosatni boshqacha ko'rinishi degan gapni aytdingiz. Qaysinisi endi kuchliroq bir motiv?
Iqtisodni cho'kib borayotgani, byudjetni bu daromad qismi nihoyatda qisqarib, xarajatlarni ko'tarolmayotganligi. Mana bu asosiy sabab.
Ha, asosiy sabab demak byudjet, byudjet masalasi. Keling bu masalaga, byudjet masalasiga biroz keyin batafsilroq to'xtalaylik. Hozir esa o'rganayotganimiz masala nech pullik masala ekanligiga e'tibor beraylik. Bola tug'ilganda beriladigan suyunch pul miqdori shu kunda 738 000 so'm. Xo'sh, bu pul qayerdan kelib chiqdi?
Pensiya jamg'armasi ma'lumotlariga ko'ra, bola tug'ilganda beriladigan bir martalik nafaqa summasi mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 70.3% deb belgilangan.
Shu kunda mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori 1,050,000 so'm. Tomoshabinga bir ma'lumot tariqasida aytayapman-da, demak bu miqdorning 70.3% 738 000 so'm bo'ladi. Mana suyunch pulini miqdori qayerdan kelib chiqqanini tushunib oldik. To'g'ri, bu pulga muhtoj oila chaqaloq uchun zarur narsalarning bir qismini sotib olishiga yarab qolar bu pul. Biroq domla, shu paytgacha bu pulni mutlaqo muhtoj emas oilalar ham olib kelgan. Keling shu o'rinda bir videodan parcha ko'raylik. Hozir ko'radiganimiz videoni YouTube'dan Nodir Zoitovning kanalidan oldim. Yana bir marta egasini aytib o'tay, YouTube'dan oldik bu video parchani, YouTube'dagi Nodir Zoitovning kanalidan oldik. Shunga o'xshash yana bir necha videoga ko'zim tushdi. Domla, birovning pulini sanashdan xunuk ish yo'q. Biroq ko'rganimiz videoda chaqaloqni tug'ruqxonadan kutib olish marosimiga davlat beradigan suyunch pulidan kamida 10 barobar ko'p pul sarflangani ko'rinib turibdi. Bas shunday ekan, suyunch pulini manzilli, ya'ni muhtojlarga berish siyosati to'g'ri-ku? Shunday emasmi?
Bir jihatdan gapingiz o'rinli, lekin davlat iqtisodiyot baquvvat bo'lsa, byudjet baquvvat bo'ladi. Unda sharoitda farzand ko'rish, farzandi dunyoga kelishi barcha oila uchun quvonch. Ammo quvonch kabi yuqorida aytganimizdek, hukumatni, davlatni suyunchi pul berishi yanada quvonchiga xursandchilik ulashadi. Agar iqtisodiyot baquvvat bo'lsa, taraqqiyot ta'minlansa, bo'lsa, rivojlanish bo'lsa, byudjet ham baquvvat bo'lib boradi va bunday sharoitda suyunchi puli berish, mehnatga layoqatsizlarni, nogironlarni ijtimoiy himoya qilish hech qiyinchilik hosil qilmaydi. Umuman olganda davlat bu mehnatga layoqatsiz yoshlar, nogironlar va hokazolarni himoya qiladi nima hisobida? O'ziga to'q boylarning daromadining bir qismini olib, mana bunday ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga foydasiga qayta taqsimlaydi. Davlat o'zi daromad hosil qilmaydi. Endi ana shunday sharoitda byudjet ahvoli tang bo'lib borayotgan bir sharoitda mana bunday suyunchi puli va boshqa jihatlar, shu yo'nalishdagi mablag'larni davlat qisqartib boradi. Aslida mana qarang, mavzuni sal kengaytirarmiz. Mamlakatda qariyb 10 000 ga yaqin mahallalar bor. Mahallalardagi shtatlarni ko'paytirib boryapti. Hozir mahallalarda o'sha faoliyat qilib katta maosh oladiganlar soni kamida bir 70 000 atrofida bo'lsa kerak. Ular amalda o'zi nima ish qilyapti?
7lik 10 000 ta mahalla bor. 10 000 ta mahalla bor. Har bir mahallada 7 kishidan xodim bor. Demak, o'sha 70 000 kishi faqat o'sha mahallada
Yuk.
Faallar ha.
Halka. Soliqchilar yelkasiga yuk bo'lib turibdilar. Ha, bundan tashqari. Mana qaysi yilib qo'lmen qo'l boshqaruvidan o'tamiz endi mana bu zamonaviy boshqaruvga. Ma'muriy islohotlarni qilamiz edi. Qani ma'muriy islohotlarni? Nima qisqardi? Vazirliklar soni qisqardimi? Byudjet tashkilotlarida ishlab mana shu turli vazirlik, hokimiyat va boshqa davlat idoralarida ishlaydiganlar soni qisqardimi? Nima bo'ldi? Qani ma'muriy islohotlar amalda bo'ldimi yoki nima samara berdi? A ko'rmaysizmi? Davlatni boshqaruv organlari, kuch ishlatar tuzilmalar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, davlatni mana shu mahalla qo'yib boshqaruv bosqichidan boshlab to yuqorigacha kabi xodimlar soni oshib boryapti. Ular hammasi katta-katta maoshlar oladi. Ularning har biriga, ko'plariga qanaqa xarajatlar, xizmat mashinalari va hokazo. Bularni qisqartirish kerak. Qani davlat boshqaruvi amalda nima samara beryapti? Iqtisod cho'kib boryapti-ku. Ijtimoiy muvozanat qanday holatdaligini taranglashib boryapti-ku axir. Shunday sharoitda davlat hozirgi yurgizayotgan siyosatni tubdan o'zgartirish masalasini o'ylab ko'rish kerak va kun tartibiga mana shu iqtisodiyotni o'ngaradigan xalqning aholini o'ngarib biroz bo'lsa-da o'ngaradigan siyosatni amalga oshirib ham siyosiy sohada ham iqtisodiy sohada islohotlar bo'lganda ham shunchaki kosmetik emas, tub islohotlarni qilish kerak.
Aytmoqchisizki, agar suyunch puli masalan shu kunda suyunch pulini olayotgan onalar o'sha suyunch pulini bolani pampersiga sarflayotgan bo'lsa, agar davlat badavlat bir baquvvat davlat bo'lgan paytda hammaga beriladigan ana o'shanday suyunch pullari mamlakatdagi umumiy muhitni sog'lomlashishiga, o'zaro mehrni sog'lomlashishiga xizmat qiladi degan fikrni o'ylay boshladim-da siz aytayotgandan keyin. Gapirarkan.
Mana qarang. Rivojlangan mamlakatlarda, mana Yevropa, Janubiy Koreya mamlakatlarida hammasida davlat amalda 22 yoshgacha yoshlarni, o'g'il qizlarni xarajatlarini o'z bo'yniga olgan. Endi nima uchun aytayaptiki, o'z bo'yniga olib ularni har tomonlama, ham jismoniy, ham aqlan o'sha rivojlanishini ta'minlash orqali ular mehnat, bevosita mehnat faoliyati bilan shug'ullanib 60 yoshgacha to'laydigan soliqlari orqali davlat qilgan 22 yoshgacha qilgan xarajatlarini 40-50-60 barobar ortig'i bilan davlatga soliq shaklida qaytaradi deydi. Yoki mana arab mamlakatlari dunyosiga qarang. O'sha Qatar kabi davlatlar mana 2,700,000 aholisi bor, jon boshiga yalpi ichki mahsulot $100,000 atrofida bo'layapti. Ular har bir tug'ilgan chaqaloqlaridan tortib qanaqa ta'minlab qo'yibdi. Albatta ular demokratik yo'nalishdagi emas, o'sha monarxiya shaklidagi davlatlar, lekin o'sha mayli neft evaziga boshqalar hisobida iqtisod baquvvat bo'lganligi uchun bunday har bir tug'ilganni o'sha barcha jihatdan, moddiy jihatdan har xil miqdordagi mablag'larni darhol o'shalarni hisob raqamiga yoki ularni sizga o'tkazadi.
Domla, tushundim. Boyaroq ana o'sha bitta onaga bir chaqaloq uchun beriladigan suyunch puli miqdorini aytdi. Men o'zi umuman qancha ona oladi bir yilda degan ma'lumotni ham qiziqib ko'rdim. Demak, suyunch pulini chaqaloq va uning onasini tug'ruqxonadan to'y qilib kutib olayotganlar ham olayotgan ana o'shanday boy oilalar ham olayotganiga dalil bo'luvchi bir yana bir ikkita ma'lumot keltirmoqchiman.
Daryo uz nashrining pensiya jamg'armasi ma'lumotlariga tayanib xabar qilishicha, O'zbekistonda 2022 yilda tug'ilgan bolalar soni 932,200 nafarni tashkil etgan bo'lsa, suyunchi nafaqasi shundan 922,400 nafarga, ya'ni 98.9% bolaga to'lab berilgan.
Domla, statistika agentligi ma'lumotlariga qaraganda o'tgan yili O'zbekistonda 961962 bola tug'ilgan. Bu tendensiya saqlanib qolsa, bu yil tug'iladiganlar soni 1 milliondan oshishini taxmin qilish mumkin. Bu raqamlardan o'zimni hukumatning qovog'i soliq buxgalteridek his qila boshladim. Og'ir yuk emasmi byudjet uchun bu? 1 million chaqaloqqa
pul bir chaqaloqqa mana siz aytgan so'mani siz aytgan so'mni ekvivalent dollarga aylantirsak, $60 atrofida ekan. A bitta O'zbekiston kelajagini xizmat qiladigan, ta'minlaydigan yosh chaqaloq dunyoga kelyapti, unga davlat buyurishi mablag'laridan atiga $60 suyunchi puli sifatida ajratishga qurbi yetmayotgan byudjetining qurbi yetmayotgan davlat qanaqasiga bu O'zbekistonni buyuk davlat ertasi kelajagi buyuk yangi O'zbekiston deb atashga shu siyosat mos keladimi axir? Endi bu qanaqasiga? Endi hisoblab chiqaylik. Xo'p, 1 million ekan. 1 million tug'iladigan chaqaloqning har biriga o'sha $60 atrofida suyunchi puli bersa qanchani tashkil qiladi mana?
60 million bo'ladimi? 60 millionda endi,
ha? Hisoblab chiqadi. Ha?
60 million
bo'ladimi?
60 million dollar bo'ladi.
60 million. Ha endi. 60 million dollarmi?
Ha, yo'q, menimcha shundaydi. Bitta bolaga
ha endi.
Ha, $60 to'g'ri kelsa 1 million bola tug'ilar ekan.
Ha. Ha, endi bu byudjet mablag'larini qanday talon-taroj qilinayotganligini ko'rib turibmiz-ku ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar orqali. Qanaqa? O'sha mayli yuqori boshqaruv bug'unini aytmayapman. O'rta qo'yib bug'unda qanday olayapti? Axir byudjet mablag'lari qanday talon-taroj qilinayapti? Endi bu
byudjet masalasini domla, tushundim men sizni. Demak, bolalarga ana o'sha chaqaloqlar uchun onalarga beriladigan suyunchi puli agar ana yilda tug'ilayotgan shu o'rtacha 1 million chaqaloq uchun berilsa ham davlat byudjeti uchun juda katta og'ir yuk bo'lmaydi. Bu $60 million atrofidagi pul bo'ladi, xolos, demoqchisiz. Shundaymi? Byudjet masalasini alohida o'tamiz hozir birozdan keyin. Ungacha masalani yana bir qiziq jihati bor, tomoshabinga aytib qo'yay. Demak, hukumatning 4-martdagi qarorida 1-apreldan boshlab 2-farzandga suyunchi pulini agar ona ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimiga kiritilgan oilaning a'zosi bo'lsagina oladi deyilgan. Ikkinchi bola uchun. Hukumatning 2023 yil 10 noyabrdagi qaroriga binoan
Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 10 noyabrdagi qaroridan 2024 yil 1 apreldan boshlab kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlash uchun onlayn ariza berish bo'yicha davlat xizmatini ko'rsatish yo'lga qo'yilsin.
Aziz tomoshabin, bu ma'lumotni sizga yetkazib qo'yay dedim xolos. Agar o'zingizni nafaqaga muhtoj hisoblasangiz, ijtimoiy himoya yagona reyestri nima ekanligini bilib qo'ysangiz, o'zingiz uchun foydali bo'ladi. Keling endi ana o'sha byudjet masalasiga keldi navbat, shu haqda gaplashaylik. Demak, byudjet taqchilligi masalasi. Domla, Iqtisodiyot va Moliya vazirligining rasmiy saytida e'lon qilingan infografikani ko'rib turibmiz. Agar noto'g'ri o'qisam to'g'rilab qo'yarsiz. Ko'rib turganimizdek jadvalda 1-dan 11 martgacha bo'lgan vaziyat aks etgan. Bu vaqt ichida daromad va tushumlar 4 trillion 587 milliard 500 million so'mni, xarajatlar esa 11 trillion 412 milliard 300 million so'mni tashkil qilgan. Vazirlik oldinroq yanvardan 5.7 trillion so'm, fevralda esa 7.2 trillion so'mlik taqchillik bilan chiqqanini e'lon qilgan. Endi boshqa raqamga e'tibor bering. 2024 yil uchun davlat byudjeti 10.3 trilyon so'mlik taqchillik bilan yopilgan. Domla, 2 oyda yo'q, 1 yilga rejalashtirilgan taqchillikdan oshib ketganimi bu byudjet defitsiti?
Albatta. Bu daromadlar 270 trilyon. 24-yil yil byudjeti xarajatlar qismi 280 trilyon so'm. Endi defitsit 10 trilyon, ya'ni aniqrog'i 10.3 trilyon so'mni tashkil qiladi. Lekin mana siz aytgandik, yanvar oyida taqchillik 5.7 trilyon so'mni, fevral oyida 7.2 trilyon so'mni va 2 oy ichida 13 trilyon so'mni tashkil qilyapti. Bu yillik defitsit rejasidan ham 3 trillion so'mga ortib ketyapti. Agar shu tendensiyada davom etsa shu yo'nalish. Yil oxiriga borib bu yishi taqchilligi, defitsitligi 78 trillion so'mni tashkil qilib, bu yishning mablag' daromad qismining 30%ini tashkil etadi. Bu bugungi holat emas, umuman mana 2021 yilda byudjet taqchilligi ayrim ma'lumotlarga qaraganda 25 trillion so'm bo'lgan, 2023 yilda 35 trillion so'm bo'lgan, 2022 yilda 2023 yilda 40 trillion so'm bo'lgan. Mana endi 2024 yilning yanvar-fevral oyida 13 trillion so'mdan oshayapti. Agar shu ahvol davom etsa yil oxiriga borib 78-80 trillion so'mni tashkil etadi.
Demak, domla, men bunday hisob kitobni tushunmayapman-da. Ko'rpaga qarab oyoq uzatilmaydimi? O'zi umuman byudjetni yopayotganda ana o'sha 10 trillionlik defitsit bilan yopishini qanday tushunish mumkin? Yoki ana o'sha byudjetni yopayotganlar yil oxirigacha qayerdandir bir pul kelib qoladi. Bilmayman, soliqni ko'paytiramiz deydimi va yil oxirigacha tekislavoramiz, yopib boramiz defitsitni degan nimasi bo'ladimi, rejasi bo'ladimi?
Yopib borib nimadan yopadi? Xarajatlarni qisqartira olmaydi. Shunday ham mana yo'q, birinchi qismida suhbatimizni ko'rdingiz, hattoki kelib suyunchi pullarni qisqartiryapti. Demak, bu byudjetga tushum yo'q, ya'ni tushum daromad soliqlar shaklidagi davlatning tashqi iqtisodiy faoliyatidan, davlat mulkidan keladigan daromadlar demak qisqarib boryapti. Lekin qanday qilib ta'lim sohasidagi, sog'liqni saqlash sohasidagi va boshqaruv sohasidagi, mudofaa sohasidagi xarajatlarni qanday qilib qisqartiradi axir?
Xo'p, buni sababi nimada, domla? Soliqchilar yaxshi ishlamayaptimi? Qarang, men o'zimcha o'ylagan narsalarda, birinchisi, soliqchilar yaxshi ishlamayaptimi? Byudjet mablag'lari ustidan nazorat yetarli emasmi? Yoki hukumat oddiygina shu pul sanashni bilmayaptimi? Pul sarflashni.
Demak, asosiy byudjet tushumi bu soliqchilar to'laydigan soliq. Nafaqat jismoniy shaxslar, birinchi navbatda yuridik shaxslar, korxonalar o'zining iqtisodiy faoliyatidan topadigan o'sha daromadi foydasidan soliq to'laydi. Demak, ishlab chiqarish kundan kunga aholi nochorlashib pastga qarab ketyapti. U statistika beraveradi. Beraveradi, o'zi inflyatsiyani bu yoqqa uradi, u yoqqa uradi. Shunday sharoitda ishlab chiqarish demak qisqarayapti, xizmat ko'rsatish samarasi tushib boryapti. Demak, shuning oqibatida korxonalar, yuridik shaxslar ko'rayotgan foyda daromad qisqarib boryapti va soliq tushumlari ham kamayib boryapti. Endi bir so'z bilan aytganda, iqtisodning nochorligi, bejizga O'zbekiston.
Endi qarang.
Qashshoq, kambag'al.
Yo'q, qashshoq bu, qashshoq endi birgina O'zbekiston emas, qashshoqda qashshoq davlatlar ko'p. Men bilgim kelayotgan narsa, 10 so'm topdik. Endi xarajatimizni ham 10 so'mga mo'jallashimiz kerak-da. Nima uchun 10 so'm topib, xarajatni 13 so'm qilyapmiz? Shuni tushunmayapman.
Bu yerga nima siz tushunarsiz? Xarajatlarni shu qisqartirish qanaqa qilib qisqartiradi? Qani ta'limning ahvolini ko'rib turibsiz, ta'lim sohasini qisqartirish kerak. Sog'liqni saqlash tizimini ko'rib turibsiz, o'zi nochar. Buni qanday qisqartiradi? A davlat boshqaruvi kundan-kunga pufak bo'lib tushib boryapti. Bo, idoralar, ularda ishlaydiganlar soni. Buni aslida shu bularni qisqartirish kerak, lekin bularni hozirgi siyosat sharoitida qisqartirmaydi. Ana natijada kelayotgan byudjet daromadlari xarajatlarni ko'tarmayapti.
Endi qarang, mana 3 yil muddatasi birin-ketin 3 yil byudjet defitsit bilan chiqyapti, deyapsiz, ha? 25 trillion
4-yil
25, 35 va agar tendensiya saqlanib qoladigan bo'lsa, 2024-yil
mana 21-yil 25 trillion, 22-yil 35 trillion, 23-yil 40 trillion. Endi bu yilki hozirgi yo'nalishda, demak 78-80 trillionni tashkil etadi. Mana
bu xavfli emasmi?
Bu xavf qanday?
Xavfli emasmi bu?
Albatta xavflidir.
Xavf nimadan iborat?
Xalq kundan kunga turmushi tushib, pasayib, kambag'allashib, kambag'allar qashshoqlashib boryapti. Bu jamiyatdagi ijtimoiy muvozanatni buzilishiga portlash ko'p keladi. Xalqning noroziligi, hukumatga nisbatan g'azabi, ishonchsizligi, nafrati kuchayib boryapti. Endi shunday sharoitda hukumat iqtisodiy, siyosiy islohotlar qilish orqali iqtisodni bir rivojlantirish yo'liga o'tishni o'rniga zulm, zo'ravonlikni kuchaytirib boryapti. Mana siz jurnalistsiz. Xalqni mana shunday ushlab turish uchun blogerni qamaydi, jurnalistni qamaydi. Umuman zulm zo'ravonlikni kuchaytirish siyosatini qiladi. Endi ahvol nima bo'ladi oxir? Oxir oqibatda bular tizimni mana bu ushlab turish uchun yuksalish yo'q, rivojlanish yo'q. Bular nima qilyapti? Kuch bilan ushlab turish, jamiyatni bosib turish. Jamiyatda norozilik kuchayib borgandan keyin oxir oqibat nima bo'ladi? Jamiyatda ijtimoiy portlash bo'ladi. Mana shunga olib kelyapti hukumatning siyosati.
Endi qarang, mana tendensiya saqlansa, bu yil 75 trillionlik taqchillik bilan yakunlanadi. Yana tendensiya saqlansa, kelasi yil 100 trillionlik defitsit paydo bo'lishi mumkin davlat byudjetida. Masalaning yechimi nimada? Siz boya aytdingiz, ana o'sha vazirliklarni qisqartirish kerak, u qilish kerak, bu qilish kerak. Bu 100 trillionlik, 70 trillionlik masala emas-ku, u bilan masala hal bo'lib qolmaydi. Masalan, vazirlikdagi shtatlarni boring 30%ga 40%ga qisqartirilsa.
Yechimi iqtisodiy faoliyatda erkinlik berish kerak. Iqtisodiy faoliyatga erkinlik berish uchun iqtisodiy islohotlarni o'tkazish kerak. Lekin iqtisodiy islohotlarni, tub iqtisodiy islohotlarni o'tkazish uchun siyosiy islohotlarni qilish kerak. Buni siz mamlakat cho'kib boraveradi, baqiring. Mirziyoyev Oliy Majlisga murojaatida aytuvdi-ku, biz tashqi qarzni yiliga maksimal 5 milliard dollardan oshirmaymiz deydik. Mana 24-chi yil uchun 4,5 milliard dollar qarz olishni rejalashtirgan edi. Mana 2023 yil yakunlanishiga 10-15 kun qolganda yangi byudjet qonunni qabul qilib, tashqi qarzni 5,5 milliard olishga qonun qabul qilishdi. Qarang, 1 milliard dollarga ko'paydi. Mana bular qanday yo'ldan boryapti? Ya'ni ichkaridagi ahvolni, byudjet taqchilligi, defitsitini yopishni, tashqi qarzlarni olish, tashqi qarzni o'sib borishi orqali byudjet taqchilligini, defitsitligini ushlab turish. Amir, biz aytyapmiz, ko'p ilgari ham aytdim, hamma mamlakat puli ham daromad ham mamlakatning o'zining ishidan topishimiz kerak. Tashqi qarz hisobida emas. Shunday sharoitda berish kerak bu.
Endi o'zi aslida
tashqaruvchilarga, tadbirkorlarga, fermerlarga bu iqtisodiy erkinlikni berginda buncha bo'lmasdan turib. Iqtisodiy erkinlikni berish uchun qo'yib berdi endi iqtisodiy islohotlar bo'lsin-da, iqtisodiy islohotni qilish uchun 8 yilda qani qayerda birorta siyosiy islohot o'tkazdi Mirziyoyev? Biror joyda o'tkazmadi.
Yo, endi asosiy so'z uchi davlat tepasiga kelgandan beri asosiy so'z iste'moldagi asosiy so'z ana o'sha islohot so'zi-yu. Endi tashqi qarz masalasida domla. Tashqi qarz endi ba'zi tahlilchilar Ozod Nazardagi suhbatlarda ham aytgan, tashqi qarzdan hadeb qo'rqib ketavermaslik kerak. Faqat u ishlab chiqarishga yo'naltirilsa deyishardi. Siz aytishingizcha ana o'sha byudjetni taqchilligini qoplashga sarflanyapti tashqi qarz, shundaymi?
Ma qarang, necha 10 milliardlab har xil ma'lumot bor. Men aniq bir ma'lumotni endi aytmayapman, turli ma'lumotlar bor ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda. Qani tushuncha, necha 10 milliardlab dollarlab qarz olindi, tashqi qarz? Qani uning samarasi? Qani samarasi? Aholini daromadi, real daromadi ortdimi? Turmush darajasi ko'tarildimi? Qani nima oldi? Ish o'rinlari yaratildimi? Qani qayerga ketdi bu tashqi qarz? Qani uning samarasi? Faqat yelkaga yuk bo'lib turibdi. Ana olganda axir bermog'i bor. Iqtisod o'zi buyishi defitsiti, taqchilligi. Mana qanday ahvolda o'sib borayotganda uni tashqi qarzni yukini nima hisobidan uning foizlarini bilan qaytarishni nima hisobida qaytariladi?
Xo'p.
Mamlakatimizning iqtisodiy ahvoli nihoyatda og'irlashib ketdi. Bu bilmayman, hukumat bilib turibdi aholining naqadar noroziligini, hukumatdan darg'azab, nafratda ekanligini, hukumatga mutlaqo ishonmay qo'yganligini. Maqrin mana siz bilan biz suhbatlashyapmiz, ommaviy xalqaro ommaviy axborot vositalari. Davlatning ommaviy axborot vositalarini, televideniyani, shu jumladan davlat rahbarlarini chiqishlarini ko'ring, aholi deyarli ko'rmaydi. Men boshqalar qatori kuzatib turaman. Bu nimadan darak beryapti? Shunday sharoitda O'zbekiston hukumat barcha chorani ko'rayapti. Lekin zulmni o'tkazish kuchaytirish yo'li bilan. Lekin zulmni qancha kuchaytirsa, xalqning ham norozilik nafrati shunchalik kuchayib boradi. Bu masalada Mirziyoyev siyosatida hech qanaqa yechim yo'q. Oxir oqibatda bu yana qaytarib aytsak-da ijtimoiy portlashga olib keladi. Bu mamlakat uchun halokatli holat bo'ladi.
Xo'p, bu Ozod Nazar, professor Qidir Nazar Alaqulov bilan gaplashyapman. Domla, boshqa mavzularga o'taylik. O'tgan asr matbuoti tili bilan aytganda partiya qurilishi mavzusi. Kuni kecha Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi, shu joyda aytib qo'yishim kerak, bu partiya partiyani davlat rasmiy qaytdan o'tkazmagan. Xullas, siz yetakchilik qilayotgan ana o'sha partiya faollari bo'lgan ayollar bilan o'tkazgan suhbatingiz videosini ko'rdim. Keling, o'sha videodan bir parcha ko'raylik.
Mustaqillikka shunday bir ilohiy qudrat bizlarga hech kim erisha olmagan narsani o'sha 91 yilda shundoq qilib berdi. O'sha paytdagi hukumat bir dumalab demokrat bo'ldi. Qora cho'ponni o'rniga yaltiroq cho'pon kiydi, mana shunaqa qildi-yu demokrat bo'ldi. O'sha 30 yildan oshib ketdiki, o'shandan buyoqqa mana shu mashmasha. Hech narsa o'zgargani yo'q. Hattoki odamlarimiz mustaqillikni xolamay qoldi. Mustaqil bo'lib nimaga erishdik? Uyala boshladik. Xuddi mustaqillik uchun shu hatto sayi harakat qilganimizdan uyala boshladik. Chunki olib chiqib ketayotgan narsalar, boyliklar, boshqalar, qaroqchilik, zulm, qonunsizlik kuchayib ketdi-da endi.
Adashmasam, Vazira opa Egamberdiyeva gapirayotgan opa, shundaymi?
Shunday.
Hatın kızlar köp mü partiye safları da bu apalar hamasi faallar mı?
Hamasi faallar yurda bir 10 nafarga atrofida erkaklar ham bor edi. Nihoyatda xalqimiz hurmat qiladigan olimlar, professorlar ham bor edi. Ular o'sha onalarni mehmat qilish uchun o'choq boshida qozon atrofida yurib turishdi. Chunki men suhbatni mana shu onalar bilan suhbat shunaqa bir taklif qildi, kelinglar bir suhbatlashib ham qo'yaylik deb. Bunday onalar juda ko'p. Vodiyda, Namanganda, Andijonda, Xorazmda, boshqa viloyatlarda nihoyatda onalar ko'p. Lekin bu onalarni hammasini birinchidan to'plashni imkoni yo'q. Bir qismini to'plash uchun bizga mana bunday o'qituvchilarimiz bo'lishi kerak. Lekin mana ko'p bora mana sizlar ham yoritdilaringiz, necha marta o'qisak bizni u yerdan quvib haydadi. Xarid qilib olgan jihozlarimizni, mebellarni sindirib tashladi. Avshilarga kuch ishlatib tuzilmalar tomosha qilib rahbarlik qilib turdi. Bizning yig'ilishimiz yoki 5ta, 10ta, 15na bir yig'ilishimiz o'zimizning xonadonlarimizda bo'ladi. Hatto ko'rdilaringiz, o'sha vazir Egamberdiyevani Muxtor Uvaydillayevni xonadonida to'planib bir pila choy ichib suhbatlashganimizda ham xonadon egalarini sudladi. Shu jumladan vazir Egamberdiyevani ham Muxtor Uvaydillayevni ham nima yemish? Go'yoki noqonuniy yig'ilishlar, namoyishlarga ular o'tkazish shart-sharoit qilib bergan to'g'risidagi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 201-202 moddalarini buzganim tushunmish. Mana o'shaning uchun onalar nihoyatda ko'p onalar.
Hozir videosidan ko'rganimiz parchadagi ana o'sha yig'ilish ham shu kunlarda bo'lgan deyapti endi.
Ha, 9 mart kuni bo'ldi, biz 8 kun turli manday tashkilar bilan bo'ldikda telefon qildik, biz borib tabriklay olmayapmiz. Ertaga 9 mart kuni borib tabriklaymiz sizlarni devdik. Ha, 9 mart kuni vazir Egamberdiyeva mana uylarida onaxon mana shu boshqa faollardan ham 7-8 10 nafar ayollarni taklif qilib qo'ygan ekan, ayollar bilan manday onaxonlar bilan millatimizning onalari bilan mana shu kelgi xalqimizning taqdiriga o'ta kuyinchoq, mard, jasur, bir so'zli, o'ta imonli o'sha kelgusi avlodlar uchun kuyayapti, yonayapti bu onalar. Bu onalarning soni nihoyatda ko'p.
Demak, partiya ishi, partiya hayoti to'xtab qolgani yo'q.
Yo'q. Partiyani tarkibida yoshlar ham ko'p. Nihoyatda yoshlar ko'p. Yoshlarda ham jamoatchiligimiz, yoshlarni ham mande suhbatlarini, yoshlarga murojaatini, suhbatini inshaalloh eshitadi yoshlar. Yoshlar tarkibida magistrantlar ham bor, talabalar ham bor, aspirantlar ham bor. Yoshlar ko'p. Lekin men shu onalarni tabriklashga yoshlardan 5-6tasi bormoqchi edi. Men aytdim, endi kelinglar, sizlar bu hukumat shunaqa zulm zo'ravonlikni manda kuchaytirayotgan bir sharoitda qancha partiya faollarini qamab tashladi bular. Mana Mirzohid Hasanovni 12 yilga tuhmat qilib qamadi. Qarangki, sud zalida aytayapti shu yigit. Mani qonun buzarligimni, o'sha qaysi qonunni buzganimni isbotlanglarda xohlasalaring otib tashlanglar, xohlasalaring osinglar, men roziman deyapti sud zalida. Lekin mani nima qilmish qilganimni, qaysi qonunni buzganimni axir sudchilari isbotlanglar dalil bilan deyapti. Yo'q, o'sha organlar taxlagan hujjatlarni sud so'nggi jazolovchi instansiya organ sifatida tasdiqlab o'tkazib yuborayapti. Shu jumladan mana
Xullas, partiya ishi to'xtab qolgani yo'q.
Yo'q. Mana shu jumladan mana ertaga 14 mart kuni
shuni so'ramoqchi edim, ertagalik ishni so'ramoqchi edim. Aziz tomoshabin, bugun mana Xidir Nazar aka Allaqulov bilan 13-mart kuni gaplashib turibmiz. Kecha suhbatga taklif qilish uchun bog'langanimda domla aytdingiz, ertaga, ya'ni payshanba kuni o'g'lingiz ustidan sud jarayoni boshlayotgani to'g'risida aytdingiz. Ayblov xulosasini ko'rdingizmi? Konkret nimada ayblanyapti o'g'lingiz?
Ayblov xulosasini ko'rdim. Delalarda advokatlar oldi to'liq. 241 varaqda menda ham bor. Ayblov qilyapti-ku. Oldin 200 jinoyat kodeksining 277 moddasini qo'ygan edi. Ya'ni uyda mana shu yerga 10-15 ta mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdi jamoatchilik, bir 20 ga yaqin militsionerlar kelgan, shulardan ikkitasini mening o'g'lim urib tan jarohatlari yetkazganimish. Ha endi bular nimaga bunaqa qildi deb o'yladim. Gap shundaki, o'g'limni uydan olib ketishga asos yo'q edi. U to'g'ri yolg'on xabar berdi, uyda ma'muriy bayonnoma tuzib, uni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 199 moddasi bilan o'sha belgilangan jazoni berish kerak edi. Chunki u yolg'on xabar berdi, jinoyat sodir qildim dedi, lekin jinoyat sodir bo'lgani yo'q. A endi bular buni olib ketish uchun nimani o'ylab topishgan? Bu yerdan qo'liga kishan sol, olib ketgan va borib o'ylashgan, nima qilamiz olib keldik deb. Endi ikkita militsionerni urib tan jarohati yetkazdi deb mana bunday qilib hujjatlar qilishgan bular. Va yana bitta masala borki,
bu qachongi voqea? Tomoshabinni yodiga solib qo'yaylik, qachon bo'lgandi bu voqea? Ana o'sha yolg'on xabar berish.
2023 yil 20 oktyabrdan 21 oktyabrga o'tar kechasi edi. Mana noyabr, oktyabr bo'lsa 20 noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mana mart 5 oydan buyon bular Toshkent turmasida saqlayapti. Endi qarangki, delani dastlab Yunusobod tuman ichki ishlar o'sha boshqarmasini tergov bo'limida edi, uni keyin prokuratura oldi. Yunusobod tuman prokuraturasi, ya'ni bu yerda o'g'limda mana o'sha qonunni buzgan bo'lsa, marhamat, ochiq sudda dalillab mana urgan bo'lsa 15-ingni ham hammangda bodi kamera bor. Har bir harakatini bodi kameranga tushirib turibsan. Isbotla, qonunni buzgan bo'lsa mening o'g'limmi, boshqami? Qonun oldida javobgarlikka bo'lish kerak. Kim qonunni buzsa, qonun bo'yicha javobgarlikka tortilish kerak, lekin to'g'mat qilmaslik kerakda. Bunga u partiyaning eng faollaridan biri edi. Mana shu Samarqandda, Farg'onada, Andijonda bizdan bir kun, ikki kun oldin borib o'zi u yerni tashkil qilib, holatni o'rganib, mana endi faqat ijtimoiy tarmoqlarda ko'rinmayapti. Endi qarang, xuddi shunday to'g'matni Farg'onada ham qiluvdi. Menga, o'g'limga, mana shu o'g'limga va nabiramga nisbatan nima? Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati axborot tarqatuvdiki, Xidir Nazar Allaqulov o'g'li va nabirasi bilan Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi bo'limining binosining ichkarisida ikkita militsionerga urib tan jarohati yetkazdi deb axborot tarqatuvdi. Endi qarangki, uyga 15-tasi keldi bostirib. Mana ijtimoiy tarmoqdagi videolarda turibdi. Shundan ikkitasini mening o'g'lim urib ularga tan jarohati yetkazganimish. Endi bu siyosiy faoliyati tufayli bu siyosiy mahbus. Bunga siyosiy, buni tagida siyosiy faoliyatimiz va siyosiy faoliyat yotibdi. Endi mana 24-yil 14-mart kuni soat Toshkent vaqti bilan 15:30 o'tganda jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi binosida o'g'lim sud bo'ladi. Shu yerga kimni sud qilishdi? Mani sud qilishdi, yopiq tarzda uyga bosqin qildi. Yana menga to'g'mat qilib, o'sha sudda sud qilishdi. Nabiramni urib, ishsiz holatga keltirdi, qonga bo'yab. Olib borib sud qilishdi. Kuyovlarimni sud qilishdi. Qizimni sud qilishdi. O'g'limni ilgari bosqin qilib, uydan bu kriyuş maşinası, televizör, mikrovolna oylar, peşlerde alıp çıkayetkendi, yine tövmet kılıp oğlu hakarat kovdu bizi de. O şehirde ya, şu oğlumunu Şahzat Allah kulüp ne, sırttan süt kıyken biz bilmeyimiz. Bana gördünüz mü?
Demek, şimdi kılıp, aileden. Şimdim, şimdi kılıp, şimdi demek, kılıp, 14. Mart günü, hani o şey oğlun izni üstüden, Şahzat mıydı oğlun izni ismi?
Şahzat Allah kulüp üstüden süt başlanadı.
Süt başlanadı, ertege, Peşembe günü 14. Mart'ta.
Damla? O şey binada, o şey cinayet işleri boyunca, cinayet işleri boyunca Yunusabad Tuman Sütü'de benim özüm, parçatlarım, oğul kızlarım, üçüncü avladım, nebirelerim, hepsini süt kıp çıkıştı. Fakat 5-6 yaşlı nebirelerim kaldı. Ben dedim ama bu hepsini, bana bu geldi. Ben kanın üstüvarlığı taraftarım, oğlum kanını buzdu mu? Kanınca buzgarlığı, o şey közde tutulgen, İspatlayıp cevapkarlıkla tartılış gerek. Lekin bu hükümet kaçan için bizde tohumatlar? Bu tohumatların arkasını hamasını kuporaydı hep Mirziyay tozu durup dedi. Ve bunun bizde kılınıydı hamasını ge, siyasi faaliyetimiz durup
dedi. Şimdi aileden şimdim, bugün Profesör Hıdırınız'a Allah kulu bulan sohbetimiz Süyünç Pulu'dan başlanıldı. Ve nihayet ertege boladigan uçuşunu oğlunun üstünden ertege boşlanadigan sud hakkıdagi xabar bilan yakunlanyapti yaptı. Damla, katta rahmat suhbat uchun. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Мы знаем, что такое американские войска на российской территории. Это интервенты.
Владимир Путин, agar AQSh qo'shinlari Ukrainada paydo bo'lsa, Rossiya buni o'z hududiga intervensiya sifatida qabul qilishini aytdi. Bundan tashqari Putin Rossiya yadroviy urushga texnik jihatdan tayyor dedi. 13 martga o'tar kechasi Rossiyaning turli hududlariga Ukrainaning yana 58 ta droni hujum qildi. Rossiya qo'shinlari esa Sumidagi turar joyni nishonga oldi. Ukrainadagi urushga oid so'nggi tafsilotlar bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi seshanba kuni kechqurun rus ko'ngillilar korpusi, Rossiya ozodligi legioni hamda Sibir batalyonining Belgorod va Kursk viloyatlari chegara hududlariga hujumlari natijalariga doir o'z bayonotini e'lon qildi. Vazirlik barcha hujumlar qaytarilganini, dushman talofati 243 nafar askarni tashkil etishini iddao qilmoqda. Shuningdek, Nikhatievka chegara o'tish joyining Ukrainaga tegishli qismida yonib turgan tank videosi ham yoyilandi. Rossiya mudofaa vazirligiga ko'ra, Ukraina tarafida urushayotgan rossiyaliklarning ko'ngilli otryadlari janglarda 5 ta tank va 1 ta BTRni yo'qotgan. Kuni kecha Rossiya erkinligi legioni guruhi o'z jangchilari Rossiyaga kirgani aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Ukraina tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan bu jangchilar o'zlarini Kremlga muxolif rossiyaliklar ekanini aytishadi. Legion matbuot kotibi Aleksey Baranovskiy Reuters bilan suhbatda legion kuchlarining asosiy qismi Kursk viloyatida ekanligini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, hujum Rossiyani o'z zaxiralarini sarflashga majbur qilishi, bu esa Rossiyaning Ukraina sharqidagi hujum harakatlarini susaytirishi mumkin.
Dat vashim detyam.
Biz farzandlarimizga normal va madaniyatli kelajakni, sanksiyalarsiz, repressiyalarsiz, tanlash imkoni bo'lmagan saylovlarsiz kelajakni berishni istaymiz. Eng muhimi urushsiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin hokimiyatga 20 yildan ortiq vaqtdan beri egalik qilib kelmoqda.
13 martga o'tar kechasi Rossiyaning turli hududlariga yana Ukraina dronlari hujum qildi. Voronezda 35 ta, Belgorodda 12 ta, Bryanskda 8 ta, Kursda 8 ta, Leningrad va Ryazanda bittadan dron hujumi qayd etildi. Rossiya mudofaa vazirligi dronlar havo hujumidan mudofaa tizimi vositasida urib tushirilganini iddao qilmoqda. Ukraina dronlari 12 mart kuni ham Rossiyaning bir nechta chegara oldi hududlariga hujum qilgan. Ayni paytda Rossiya qo'shinlarining Sumiy viloyatidagi ko'p qavatli turar joy binosiga qilgan dron hujumi oqibatida 30 ta xonadon vayron bo'ldi, ko'plab qurbonlar bor deb xabar berdi viloyat harbiy ma'muriyati. 10 kişi vayronlar ostida qutqarib olindi, ulardan 8 nafar yarador deyiladi rasmiy xabarda. Rossiya Ukrainaning Krivoy Rog shahriga zarba berishi natijasida halok bo'lganlar soni 4 kishiga yetdi. 12 mart kuni Rossiya harbiylari Krivoy Rogga X-59 aviatsiya raketasi yo'llagan edi. Raketa bo'laklari ko'p qavatli turar joy binosiga tushgan. Vladimir Putin Rossiya mediasidagi yetakchi Putin parast targ'ibotchi sifatida tanilgan Dmitriy Kiselyovga intervyu berdi. Intervyuda Putin agar AQSh qo'shinlari Ukrainada paydo bo'lsa, Rossiya buni o'z hududiga intervensiya sifatida qabul qilishini aytdi. RIA agentligi va Rossiya bir davlat televideniyasida berilgan intervyusida Putin yana agar Qo'shma Shtatlar yadroviy sinovlar o'tkazsa, Rossiya ham shunday javob berishini ta'kidladi. Putin Rossiya harbiy texnik nuqtai nazardan yadroviy urushga tayyor ekani, ammo hozircha vaziyat bunday natijaga qarab ketmayapti deb hisoblashini qo'shimcha qildi. Kiselyovning biz haqiqatan ham yadro urushga tayyormizmi degan savolga javoban texnik nuqtai nazardan albatta biz tayyormiz dedi.
Военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас
Texnik nuqtai nazardan albatta biz tayyormiz. Raketalar doimiy jangovar shay holatda. Ikkinchidan, bizning yadroviy triada boshqa triadaga qaraganda zamonaviyroq, buni hamma biladi. Hozirda triada bizda va amerikaliklarda bor. Biz esa ulardan ancha ilgarilab ketdik. Agar yadro tashuvchilar va jangovar kallaklar soni haqida gapiradigan bo'lsak, deyarli tengmiz. Lekin bizdagi yadro elementi zamonaviyroq. Buni barcha mutaxassislar biladi. Ammo biz ular bilan jangovar kallaklar soni bo'yicha o'zimizni taqqoslamaymiz. Lekin buni barcha mutaxassislar, harbiylar yaxshi biladi.
Вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современный. Это знают все.
Bundan tashqari Rossiya prezidenti Ukraina bo'yicha muzokaralarga hozirlik haqida, "Ha, tayyormiz, lekin bangi dori ichib olgan odamning ko'ngil istaklariga qarab qolgan muzokaralarga emas" dedi. Ukrayna kuchlari Rossiyaning oldinga siljishini to'xtatish uchun front chizig'i bo'ylab yuzlab kilometrlik maxsus jihozlangan tunnellar qurmoqda. Kharkiv viloyatida barpo qilingan va yaxshi jihozlangan tunnellar tarmog'i bahorda ruslarning kuchayishi mumkin bo'lgan hujumini oldini olishga qaratilgan. Ukraina 1000 kilometrdan ortiq tunnel qurishni maqsad qilgan va bu loyihaga 466 million dollar ajratgan.
Цей насип витримає пряме влучання 122.
Бу тунел 122 ва 155 мм артилерія оқларига ҳам бардош бера олади. Ичкардагиларнинг ҳаракатини душман ҳаводан туриб кузата олмайди. Тунелнинг у бошидан кириб, бошқа томонидан бемалол чиқиш мумкин.
З повітря противник не побачить того, що відбувається під землею.
Ukraina armiyasi front va front orti 1000 kilometrlik tunnelni qurarkan, Germaniya ham armiyasini mustahkamlashga kirishdi. Süddeutsche Zeitung gazetasi aytishicha, Mudofa vazirligi maxsus loyihasi yangi zamon talablari munosabati bilan armiyani reforma qilishni ko'zlaydi. Rossiya taxtida ortayotgan sharoitda Bundeswehr Germaniya va NATO mudofaasi uchun urush olib borishga qodir bo'lishi kerak deyiladi loyihada. Armiyadagi asosiy muammolardan biri harbiylar yetishmasligidir. Hozirda 181 ming askar va ofitser xizmatni o'tamoqda, avvalroq 2031 yilgacha harbiy xizmatchilar sonini 203 ming nafarga yetkazish rejalangan edi, biroq ekspertlar bu muhtamal hujumni qaytarish uchun yetarli emas deb hisoblashmoqda. Mudofaa vaziri Boris Pistrius Shvetsiya tajribasi bo'yicha barcha yigit va qizlarni harbiy xizmatga yaroqlilik nuqtai nazaridan ko'rikdan o'tkazishni taklif qilmoqda. AQSh mudofaa vazirligi Ukrainaga 300 million dollarlik yangi harbiy yordam paketi ajratishini e'lon qildi. Yordam paketi havo hujumidan mudofaa tizimlari, artilleriya va zirhga qarshi qurollarni o'z ichiga oladi. Pentagon bayonotida ta'kidlanishicha, bu 2021 yil avgustidan buyon AQSh tomonidan Ukrainaga taqdim etilayotgan 55-chi yordam paketidir. AQSh milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivanga ko'ra, ajratilayotgan yordam Pentagonning shartnomalari bo'yicha xarajatlarini tejash hisobidan qoplanadi. Oq uy respublikachilarining qarshiligiga qaramay, ko'proq harbiy yordam yuborish yo'llarini qidirmoqda.
This ammunition will keep Ukraine's guns.
Ushbu o'q-dorilar Ukraina armiyasi ehtiyojlarini qisqa muddatga qoplaydi.
Urush boshidan beri AQSh va boshqa g'arb davlatlari Ukrainani moliyalashtirish, kadrlar tayyorlash, qurol va jihozlar bilan qo'llab-quvvatlashga harakat qilib kelmoqda. Rossiya tomoni avvalroq Ukrainaga yuborilgan g'arb harbiy texnikalari Rossiya uchun asosiy nishonga aylanishini bildirgan edi. Rossiya hukumati prezident saylovida ovoz berish uchun tan olinmagan Dnestr bo'yi hududida bir nechta saylov uchastkasi ochishga qaror qilgan. Bunga javoban Moldova Tashqi ishlar vazirligi Rossiya elchisi Oleg Vesnetsovni chaqirtirib, unga norozilik bildirdi. Bu haqda Newsmaker nashri xabar bermoqda. Vesnetsov jurnalistlarga aytishicha, go'yo Rossiya Markaziy saylov komissiyasiga Tashqi ishlar vazirligiga saylash huquqini ta'minlab berishni so'rab juda ko'p odam murojaat qilgan emish. Dnestr bo'yi 1992 yildan beri amalda Kishinev nazoratida emas. Rossiya 20 yildan ortiq vaqtdan beri Dnestr bo'yida 1700 nafarga yaqin askarini saqlab kelmoqda. 2006 yilda deputatlar Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendum o'tkazishga qaror qilishgan edi. Referendum o'sha yili o'tkazildi ham. Qatnashganlarning 90% Dnestr bo'yi Rossiya tarkibiga qo'shilish uchun ovoz bergandi. Biroq jahon hamjamiyati va Moldova referendum natijalarini tan olmagan va qo'shilish rasmiylashtirilmasdan qolib ketgandi. Vilniusda 12 mart kuni oqshom vaqti noma'lum odamlar Aleksey Navalniyning yaqin safdoshi, korrupsiyaga qarshi kurash fondi sobiq direktori Leonid Volkovga bolg'a bilan hamla qilishgan. Voqea muxolifatchi yashaydigan uy yonida sodir bo'lgan. Navalniy jamoasi Telegram kanalida jabrlangan Volkovning suratini e'lon qildi. Tasvirda uning boshi shikastlangani va oyoqlari qonagani ko'rinadi. Keyinroq Volkov kasalxonadan qaytganini bildirdi. Kadrlarda uning bir qo'li bog'langani aks etgan. Bu Putinning banditlarga xos va ularning uslubida yo'llagan salomi edi, deya izoh berdi Navalniy safdoshi. Voqeaga Litva tashqi ishlar vaziri Gabrielius Landsbergis munosabat bildirdi. Leonidga hujum qilingani haqidagi xabarlar ko'pchilik uchun shok bo'ldi. Tegishli idoralar ishga kirishgan, aybdorlar o'z jinoyatlari uchun javob berishadi, deb yozdi Litva tashqi siyosat mahkamasi rahbari. Rossiya harbiylari Donetsk viloyatidagi Uglidar shahriga tez-tez hujum qilishmoqda, ayniqsa aviabombalar bilan. Harbiy ekspertlar fikricha, Avdiivka bosib olinganidan so'ng Uglidar Rossiya armiyasi uchun eng istiqbolli yo'nalishlardan biri bo'lib turibdi. Uglidar xarobalarida bir necha 10 kishi yashashda davom etmoqda, ulardan biri Yelena Alekseyeva. Yelena xavfsiroq deb necha oydirki yerto'lada kun kechirsa-da, har kuni mushugiga xo'rak berish uchun vayrona kvartirasiga borib keladi.
Simonichka, idi moya devochka, Simonichka.
Sima, Sima, beri kel. Mana mening mushukcham. Har kuni yoniga kelaman. Hammasi tezroq tugab, avvalgi hayotimizga qaytsaydik. Ortiq toqatim qolmadi. Qaraganim sari yurak urishadi. Bu dahshat.
Поэтому мы не выйдем отсюда. Мы хотим здесь. Что будет, то будет.
Yelenaning aytishicha, vayrona uydagi kvartirada u shaharga asos solingan kundan beri istiqomat qilgan ekan, 50 yil bo'libdi. Shuning uchun ham bu yerdan ko'chib ketmaymiz, shu yerda yashashni istaymiz, nima bo'lsa ham, deydi ayol. Uglidar yosh shahar. U 20 asrning 70-80 yillarida ikki yirik ko'mir shaxtasi sifatida qurilgan. Shahar strategik jihatdan muhim. Ukrain armiyasi bu yerda mudofa burchagi hosil qiladi. Dushman esa janub va sharqdan hujum qilmoqda. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramida kuzating, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.